atceros, tagad Tomāta svētki notika jau 4. gadu. Pirms tam 2 gadus bija Valmieras muzeja mums izstāde un sākam domāt, kāpēc nevaram uztaisīt Tomāta svētku. Sākas tāda kustība, ciplokus svētki, medījumu svētki un Tomāts viens no tiem darziņiem, kurš arī ir pelnījis svētku. Tot cilvēkiem patika, atsaucība bija ļoti liela. Nu, nolēmām, lai tas mums paliek pa tradīciju. Notiek gardas tirgus, notiek kulinārijas meistarklases, konkursi notiek, konsultācijas notiek, liela izstāde. Būs skatami jaunami, būs arī tradicionāli tomātu skatami, būs ļoti daudz lauku širnes, ko varam apskaist, ko uz lauka varam audzēt. Būs ko redzēt.